Det er stadig hårdt, men det bliver bedre, vil jeg sige.
Ja.
Men jeg tænker bare, at vi går i gang, hvis du er klar.
Du, jeg er født klar, eller hvad man siger. Jeg har lige hørt Kirsten Birgit sige, så...
Jamen altså, så starter vi bare.
Ja.
Anders Nedergaard, Dr. Muskel.
Ja.
Som man også kender dig lidt som. Velkommen til.
Tak.
Hvad hedder det? Jeg har jo glædet mig til at snakke med dig. Som vi snakkede om lige før, så er det jo ret spændende felt, som du bevæger dig indenfor. Også noget, som jeg selv sådan interesserer mig ret meget for. Det der med at forstå kroppen, og hvordan kan man have det godt med sin krop, og have en sund krop. Og det er jo lidt af det, du arbejder med, eller ja, hvad?
Eller interesserer mig for i hvert fald.
Ja.
Altså mit almindelige arbejde, det er jo sådan mere... Altså jeg plejer, når mine børn spørger mig, hvad laver, så plejer jeg at sige, at jeg er sørøver. Fordi det er sådan nogle underlige, mærkelige ting. Men det er meget sådan noget specialkonsulent, om ofte noget med at lave fagligt content.
Mm.
Så det er meget noget med at læse op på ting, lave en eller anden turboterning, og få formidlet det ud. Men det er også gjort, at man skulle sætte sig ind i mange ting gennem tiden. Og så har jeg jo været involveret i alt det der personlige træner og noget. Og sådan. Altså, men det interesserer mig dybt og inderligt, alt det der sundhedsknald også.
Ja. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Hvem er du?
Jamen, jeg er 6900 Hedeperker, vokset op i Vestjylland på en gård.
Ja.
Uden for Bølling, uden for Skjern. Og har sådan været nørd hele mit liv. Så gik jeg på gymnasiet i Tarm, som der er nogen, der er utvivlsomt vil finde underholdende. Og så, jamen, så var jeg i forsvaret nogle år. Jeg tænkte, at det skulle jeg, og det fandt ud af, at det skulle jeg ikke alligevel.
Nej.
Og så altså sådan hele tiden ligget i kortene på en eller anden måde, jeg skulle på universitetet. Og jeg begyndte at blive træningsinteresseret i forbindelse med sådan noget, jeg var på efterskole i Nørre Nissum. Forfærdelig oplevelse i øvrigt, sådan en kristen efterskole. jamen, sådan er det. Og så efter forsvaret der, så skulle på universitetet, og så skulle jeg finde ud af, hvad fanden jeg skulle lave, for det lå ligesom i kortene. Altså, at... Altså, jeg er god til at huske ting, og kan godt, altså sådan har hovedet godt skruet på. Og så skulle jeg sådan finde ud af, hvad jeg skulle lave. Jeg vil gerne, altså, det der ligesom er sådan noget interesse for træning, det var egentlig, det drev mig ret meget dengang. Men valget, det stod sådan mellem faktisk, om jeg skulle læse matematik og fysik, eller om jeg skulle læse sådan noget, der er et eller andet med kroppen at gøre. Mm. Og så blev det sådan noget med kroppen. Og så tænkte jeg, fordi jeg begyndte at interessere mig for alt det her med doping, som også er, altså er jo sygt spændende og fucked up, og altså der er så mange lag i det, at det er helt sindssygt, ikke?
Ja.
Og så tænkte jeg, jeg vil gerne sådan helt tæt på. Og så begyndte jeg at læse biokemi, for jeg troede ligesom, det var det, man skulle gøre. Og det fandt jeg ud af. Altså sådan, det er det jo ikke. Altså sådan, så skulle man måske læse fysiologi eller medicin eller sådan noget. Men så gik det sådan, at dengang jeg ligesom fandt ud af, at biokemi handlede meget lidt om noget, der har noget at gøre med kroppen. Så skulle jeg til at finde ud af, hvad fanden jeg skulle gøre, da jeg var færdig med min bachelor. Og så var der har været sådan to overbygningsuddannelser på Københavns Universitet, som ligesom ikke havde sin egen bacheloruddannelse, men man kunne søge over på fra andre bacheloruddannelser. Og det er human ernæring og human biologi.
Mm.
Og der indså jeg ligesom, at det var ligesom de muligheder, jeg havde, fordi jeg skulle væk fra det der biokemi. Og så søgte jeg ind på human biologi, og det er sådan en forskningsorienteret, sådan lidt, altså dengang, der var den sådan lidt små elitær. Man prøvede på at få folk ind, der havde gode karakterer, og ligesom ville noget med deres arbejde.
Mm.
Eller deres uddannelse, for den tages skyld. Og jeg kunne komme så ind på det humanbiologi, og det er sådan, det handler stadigvæk meget om molekylær biologi, men der er også en masse fysiologi, specielt sådan sygdomsfysiologi. Det er meget rettet mod, at man skal ud og lave medicin i farmabranchen.
Ja.
Altså, det er meget rettet mod farmajobs. Men det sjove er, at folk kommer ind med alle mulige bachelorbaggrunde, biologi, idræt, tandlæge, dyrlæge, alt sådan noget, ikke?
Mm.
Og til forskel fra de andre uddannelser på universitetet, så var der rigtig meget undervisning, og det var sådan en klasseformat, fordi det var kun 25 på et hold. Og så er der jo altid nogen, der ligesom ikke er der, men der var faktisk mødepligt, det er en stor del af det, så det var noget helt andet end på uni, altså på bachelor, fordi da jeg havde været der et år, så havde jeg ligesom gennemskuet, hvad man skulle læse, hvordan man lærer ting udenad.
Ja.
Og så kunne jeg læse ting op til en eksamen på 3 dage, og så spillede jeg computer og hævde mig i pækken resten af tiden.
Fedt.
Ja, men det var bare så fjollet, altså, at, ja. Ja, men så læste jeg humanbiologi. Og så var det, mens jeg læste humanbiologi, så kom jeg i berøring med, med det, der hedder Muskelforskningscenteret dengang.
Okay.
Hvor jeg havde nogle vejledere på et projekt på humanbiologi, en der hedder Jesper Løvind Andersen, som både var fysisk træner i FCK, og så var forsker, muskelforsker, havde lavet sådan nogle rimelige ace muskelfysiologi studier, altså der er publiceret i ansete videnskabelige tidsskrifter og sådan noget.
Mm.
Og det fik jeg sådan et blod på tanden af. Og så gik det egentlig sådan, at så muskelforskningscenteret, det kørte jo på sådan en bevilling, sådan er det med alle de der forskningscentre.
Ja.
Og det udløb så, og så den afdeling, jeg var på der, det var sådan en slags servicefacilitet for muskelforskningscentret. Og det, så de folk, det der ligesom var der, det røg på Bispebjerg på Institut for Idrætsmedicin.
Mm.
Og så fik jeg ligesom fedtet mig med ud og endte med at lave en PhD derude.
Fedt.
Og ved siden af det der, der har stadig været involveret i alt det der personlige træning, lavet personlig træning, var begyndt at undervise på nogle af personlige træneruddannelserne.
Mm.
Og bare havde en masse skribentchancer, skrev rigtig mange artikler til papirsblade og internettet. Og
mm.
Altså skrevet, jeg ved ikke om jeg har skrevet 1000 artikler, men jeg har i hvert fald skrevet mange, mange hundrede.
Mm. Altså, hvad var det, der fangede din interesse ved, altså ved musklen?
Jamen, det er jo sådan utrolig banalt og tokrummende stereotyp. Det var, at jeg var helt vildt tynd og troede, at ligesom vejen til at blive en ægte mand, det var at få større buler på min krop.
Okay.
Altså, og sådan, jeg tror mange af dem, der bliver grebet af det på en eller anden måde, de starter på den måde.
Ja.
Og så kan man sige, så et eller andet sted, så finder man jo ud af, at de eneste, der går op i, at man har store buler, det er andre mænd. Altså, hvis man bliver ved med at hænge sin selvtillid op på, hvor stor man føler sig en given dag, ikke? Altså, det kommer aldrig til at blive godt.
Men man kan sige, store buler på kroppen, altså muskler,
ja,
på armene, hænger vel også sammen med, at man har det fysisk godt, tænker jeg?
Men det er jeg ikke sikker på, at passer.
Nej.
Altså, der er enormt mange, der træner rigtig meget, der ikke er særlig tilfreds med deres krop.
Mm. Men altså, hvis man er veltrænet, så bliver man vel ældre? Eller sådan, så er der større sandsynlighed for, at man lever et bedre langt
liv. Det, altså, hvad kan man sige, der har været nogle payoffs, som jeg selvfølgelig er tilfreds med. Altså,
mm.
sådan, jeg kan jo godt se, nu jeg er 43 nu, jeg kan se mange i min bekendtskabskreds, af dem, der ligesom er i 40'erne, som ikke har passet på sig selv, de begynder at betale for det.
Okay, hvordan det?
Nå, man kan se ligesom, at, altså for eksempel, jeg synes, de der trampolinparker, der er kommet rundt omkring, X-Jump og hvad fanden hedder det, AirTrix, sådan noget, det er sygt lol, og smadrer sig selv på trampoliner, ikke?
Ja.
Når jeg spørger mine jævnaldrende kammerater, de fleste af dem fra min gymnasietid, de flytter, de bor i København, og jeg spørger, om vi skal ud og lolle den af i trampolinparken, så er de bare sådan, nope, no fucking way, man. Not gonna happen, ikke?
Fordi kroppen ikke kan.
Ja, fordi de er bange, fordi de kan holde til det.
Mm.
Og det synes jeg sådan, det er sådan lidt tidligt at have det sådan.
Mm. Hvornår er det går ned og bakke for en sådan rent muskelmæssigt? Altså, der er stadig med pigen?
Jamen, det kommer an på, hvad for nogle træk det er, man tænker på.
Mm.
Fordi man kan egentlig, altså, man kan vedligeholde, altså, Bengt Saltin, var sådan en ret anerkendt muskelforsker på Muskelforskningscenter, han døde for nogle år siden. Han havde gjort meget af det der med at tage ud til sådan på, altså du ved, befolkninger i Afrika og Finland og sådan noget, for ligesom at karakterisere dem fysiologisk.
Mm.
Han lavede nogle papers fra sådan nogle, hvor han havde været i Finland og karakteriserede den her population af samer, som er sådan nogle rensdyr cowboys, de har deroppe, ikke?
Okay.
Som lever altså et meget ret primitivt liv, men de lever sådan et cowboy-liv, og de er meget fysisk aktive helt op i slutningen af 40'erne og 50'erne. Der ser man faktisk, at på de væsentlige parametre, så de der mænd, der var i slutningen af 40'erne, de var lige så godt kørende som dem, der var i starten af 20'erne. På de store træk, ikke? Altså sådan på de store linjer. Så man kan sige, meget af det forfald, som vi i praksis ser i samfundet med aldring, det skyldes inaktivitet.
Mm.
Fordi folk på 20, de er også bare gennemsnitligt set utrolig meget mere aktive end folk på 40 eller 50.
Mm.
Så rigtig meget, altså langt det meste af det tab, man ser, det er simpelthen inaktivitet.
Hvordan får vi folk op i stolene?
Ja, det er et utroligt kompliceret spørgsmål. Det ved jeg slet ikke. Det tror jeg slet ikke, jeg er klar til. Jeg tror, vi skal vente den til lidt senere med den. Altså, man kan sige, at folk bliver jo stadig blevet ældre. Folk bliver ældre og ældre, for god ordens skyld. Altså, og det, så der kan man diskutere det med health span versus lifespan og sådan noget.
Mm. Det er jo ikke fedt at blive 100, hvis man er totalt en grøntsag. Altså, sådan, det er jo fedt at blive 100, hvis man har det fedt som 100 år, ikke?
Og ens venner også er 100.
Ja, selvfølgelig.
Ellers er man bare den sidste, der dør.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men minder man er rigtig god til at få nye venner.
Det er rigtigt. Ja, det, det taler måske også for, at man omgiver sig med folk i forskellige aldre igennem livet. Det er sådan noget, jeg er blevet opmærksom på som voksen også selv.
Altså have unge venner?
Både yngre og ældre.
Ja.
Altså jeg har haft nogle ældre venner, som er døde. Altså det er ligesom, jeg tror, der er meget at lære af at snakke med folk, der ved, at de skal dø.
Mm.
Altså, det tror jeg bestemt.
Mm.
Hvad fanden var det? Vil du sidetracke mig på et eller andet tidspunkt tidligere, hvor der var et eller andet, ville have sagt noget? Hvad fanden var det, det var?
Altså, jeg har en tendens til at stille pludselige spørgsmål.
Ja, jeg zoomer lige tilbage, men det der med, hvordan folk til at bevæge sig, den vil jeg gerne samle op senere.
Ja.
Altså, så bare lige for god ordens skyld for at få afsluttet min egen historie.
Ja.
Efter min PhD, så er det jo ligesom meningen, at man skal være postdoc en eller to gange, og så skal man være lektor og professor og sådan noget. Ikke? Og det var meget svært at få postdocs på det tidspunkt, fordi det var kæmpe konkurrence. Så var du ude at være selvstændig, altså fuldtid selvstændig med sådan noget træner og skribent et års tid. Og det faldt sådan lidt sammen, jeg lige flyttede i en lejlighed, fordi jeg var gået fra min kone, min daværende kone, og den her lejlighed var for dyr, så det gik ikke rigtigt. Og så fik jeg fittet mig ind i sådan en postdoc-stilling, en erhvervspostdoc-stilling, ude i en biotech-virksomhed, hvor altså, det var jo godt nok ikke sådan noget sportsvidenskab, altså det er jo sportsvidenskaben, der ligesom har mit hjerte, sådan, men det handlede om at skulle måle ting i blodet, der ligesom er sladderhanke for, hvordan ens muskler har det. Så det er stadigvæk noget at gøre med muskler. Og det var så interessant på den måde, at vi havde en berøringsflade med nogle af de virksomheder, der udvikler anaboliske vævsopbyggende medicamenter.
Okay.
Og det var ret interessant at være en del af det. Og det var sådan en erhvervspostdoc-stilling, der kørte over 3 år. Og så, da det var slut, så skulle jeg ikke være derude længere.
Mm.
Og så faldt det sammen med, at ganske kort tid før, at den der postdoc-stilling, den udløb, det var sådan en bevilling, man får. Så havde jeg fået sådan en gig med at skulle lave radio på 24/7, som så betalte en halv måneds løn for relativt lidt arbejde.
Mm.
Og så tænkte jeg så på, at jeg skulle være selvstændig, og det har egentlig det har så været siden, og det er et eller andet 6-7 år siden.
Så du er ude og konkurrere med alle de andre, personlige træner, eller hvad?
Ja, men jeg vil sige...
Altså, det er jo et felt, der er lidt broget, ikke?
Det må man sige. Altså, personlig træning, altså det der, man decideret at lave træningsvejledning en til en, det har sådan fyldt mellem... Altså over de sidste 22 år, eller sådan noget, der har det fyldt mellem 5% og 50% af min indtægt, og det meste af tiden tættere på 5 end på 50. Altså det har været en nebengeschæft det meste af tiden. Altså så har jeg haft alle mulige chancer med at, altså med konsulent på kosttilskud udvikling og lave content. Jeg har så skrevet ting for god og hver mand. Altså og efterhånden så ligesom som jeg har fået en tykkere faglig profil, så skriver jeg også ligesom for nogle større ting. Altså nu har jeg fået sådan en gig, hvor jeg er blevet hyret af Center for Sund Aldring til at skulle skrive en rapport om alderdomssvækkelse for Sundhedsstyrelsen.
Mm.
Det er det, som jeg sidder og river i nu. Altså, har lavet undervisningsmateriale og ting for landbrug og fødevare, kost- og næringsforbundet og sådan noget. Så det er min egen historie. Bare lige så, det var...
Selvfølgelig.
Ja.
Hvad med sådan noget som kontrolleret brug af steroider? Altså, fordi jeg har jo...
Ja, det er spændende.
Ja, fordi nu har jeg jo siddet og læst lidt om det, og jeg er 34, og man hører det der med, at når mænd nærmer sig 40-årsalderen, så begynder det at gå stille og
roligt. Du har set Rogan. Du har været på Rogan, det der.
Jamen, lige præcis,
der må du aldrig gå hen.
Nej, men, men altså, sådan, jeg synes, det er ret interessant det der med, at kan man tage et kontrolleret mængde steroider, for eksempel fra når man bliver 40 til resten af livet. Altså ikke en fuld dosis bodybuilder, nu skal jeg bare være kæmpestor, men kontrolleret mængde som mand og have det bedre.
Så skal man måske starte med, altså det er svært at svare entydigt på. Jeg vil nok forsøge at svare det først med et modspørgsmål, der hedder, hvad betyder det for det bedre?
Mm.
Fordi at som det er nu, så tyder det ikke på, at det er sundt.
Nej.
Det vil formentlig... Altså, der er en grund til, at kvinder lever længere tid end mænd gennemsnitligt set. Og noget af det er formentlig testosteron.
Okay.
Altså, man skal ikke bilde sig ind, at det er sundt.
Nej.
Det indtryk kan man jo godt få, hvis man tager Joe Rogan.
Mm.
Spørgsmålet er, om det er sjovt. Mm. Og det tror jeg... godt det kan være.
Hvordan det?
At man har måske sådan lidt højere energiniveau og lidt mere liderlig.
Okay.
Og til gengæld får man sig lidt mindre end os. Og, altså sådan, og, man kan sige, hvis man har en uendelig adgang til en uendelig supply, så er det jo ikke rigtig et problem.
Nej.
Altså ens egen produktion, den vil nok tage skade.
Kan man øge sin egen produktion med testosteron? Altså naturligt?
Måske. Altså, man kan formentlig godt, men det er lettere, hvis man af en eller anden grund har en svækket egen produktion. Så kan man ligesom løfte den op i et mere normalt område.
Okay.
Det er mere tvivlsomt. Altså, igen, testosteronniveauet, det falder løbende fra, man er i starten af 20'erne og så resten af livet. Og det sker sådan en grad.
Satans også.
Ja, men den gode ting ved det er, at det er jo ofte noget, der bliver bragt op i forbindelse med, hvor stor muskelmasse man har.
Mm.
Og ens testosteronniveau, det er ikke så stærk en determinant for, hvor stor en muskelmasse man har, som man godt kan komme til at tro, hvis at man ser for meget Joe Rogan, eller altså sådan specielt amerikanske influencer, som har sådan et ret vildt forhold. Altså det er det, man kalder testosterone replacement therapy.
Ja.
Så den gode nyhed er, at testosteron betyder ikke så meget for muskelmasse, okay, som de fleste går og tror. Det betyder noget, men det betyder væsentligt mindre. Altså jeg tror, hvis man kigger på tværsnitsstudier i utrænet, så forklarer variationen i testosteronniveau, altså hvis du kigger på 100.000 mennesker, så forklarer variationen i testosteronniveau kun noget i retning af 10-15% af variationen i fedtfri masse. Og det er jo en ret lille del. Så det meste af det, der driver tabet af muskelmasse igen, det er ikke, fordi en testosteron falder, det er, fordi ens fysisk aktivitetsniveau, der falder.
Mm. Men sådan noget som testosteron, altså er noget med, at hvis man har det godt, så har du højere testosteron? Altså hvis du er stresset, for eksempel? Og, altså, er der sådan
Jamen, nu er du tilbage ved det med at have det godt. Ja. Så for eksempel, det var et parforhold. Mm. Det sænker mands testosteronniveau.
Gør det det?
Ja. Det gør det.
Hvorfor
og det er formentlig noget evolutionært om, at man ikke bliver et liderligt svin, der skal ud og stikke pikken i ting. Altså,
okay.
Altså det er praktisk i forhold til det der med at opdrage børn gennem de første af vores, de første leveår. Ikke?
Er det ikke lige der, man er superlederlig?
Nej.
Nej.
Det vil jeg gætte på, er en evolutionær ting simpelthen.
Ja.
Men det er jo rigtigt nok, at hvis du har vundet en boksekamp, så har du et højere testosteronniveau, hvis du lige har tabt en boksekamp.
Mm.
Og man har også... Og så er der sådan en diskussion omkring, hvordan vender den pil årsag sammenhængen.
Mm.
Og den vender formentlig en lille smule begge veje. Altså,
hvordan det?
Når man testosteron påvirker ens præstationsevne i et eller andet omfang.
Ja.
Men ens oplevelser og ens holdning til de oplevelser, de narrativer, man har om det, de påvirker også ens testosteronniveau.
Okay.
Altså depression er rigtig, rigtig skidt for ens testosteronniveau.
Mm.
Men man bliver også deprimeret af at have et lavt testosteronniveau. Så der er sådan nogle, der er formentlig sådan nogle positive feedback-cykluser omkring det, som gør det.
Og så du sådan går ryger længere ned? Altså sådan, du sådan...
Ja, ja.
Okay.
Men der er også relativt god dokumentation for, at hvis du giver deprimeret testosteron, så mange kan vi løfte ud af deres depression.
Mm.
Man kan sige, ofte er der sådan en dybere liggende årsag til, at man har en depression, og den fjerner testosteron formentlig ikke.
Nej.
Og så er man faktisk tilbage ved det her med testosteronerstatningsterapi. For mange af de dårlige, de fleste af de dårlige domme, der kommer alderen, de skyldes ikke mangel på testosteron.
Mm.
De skyldes, at man bliver mere inaktiv, og altså ikke får lige så meget sol, og spiser dårligt. Og sådan. Så det er kompliceret, det der med testosteron, fordi vi ved jo ligesom, at det kan være skadeligt. Det kan være skadeligt.
Ja.
Hvis man tager for meget, så kan vi se, at så er der nogle gange, det går helt galt. Der findes også kontrollerede studier, hvor man har givet folk også relativt høje doser af testosteron, hvor der ikke rigtig sker noget negativt.
Mm.
Altså ikke sige. Altså, så hvis man får erstatningsterapi i dagens Danmark, så hvis du har for lavt testosteronniveau, hvor du har symptomer på det.
Og jeg går til Joe Rogan.
Nej, men så går du nok til din praktiserende læge, vi henviser til en endokrinolog, og så kan du få en diagnose, der hedder hypogonadisme. Ikke? Hvis du har hypogonadisme, så vil du enten få sådan noget, du vil nok få sådan noget testosterongel først til at smøre på inderlårene eller sådan noget. Det er sådan ikke en vildt god løsning. Så er der mange, der vil de gerne sprøjte i stedet for. Så kan man få noget af Nebido, som er sådan en sprøjt, man skal tage hver 12. uge, som der er 1200 milligram i.
Hmm.
Og det er der mange, der ikke trives særlig godt med, fordi der er noget med sådan her stabile niveauer. Altså mennesker mærker formentlig mere rent subjektivt, altså sådan på stemningsleje og sådan noget, altså udsving i en testosteronniveau, end selve testosteronniveau.
Man snapper mere, hvis man har meget til...
Eller sådan, nej, ikke nødvendigvis. Altså man, det ser bare ud til, ligesom, at det har svingninger. Okay. Det fucker mere med folks humør og stemningsleje og alt sådan noget, end selve, hvad niveauet er, på en eller anden måde. Altså det... Så der er mange, de vil hellere have, at man kunne få sådan nogle testosteron, hvor det er sådan nogle ugenlige indsprøjtninger, og det er svært at få i dagens Danmark. Men hvis du får ugenlige ind, altså hvis man kommer ned på det, så vil man få sådan noget, der hedder 250 milligram testosteron hver anden til tredje uge.
Okay.
Og man har lavet kontrolleret studier, hvor man har givet folk op til 600 milligram i ugen, som jo i øvrigt interessant nok giver muskelvækst uden træning.
Okay, og det er også lidt crazy, ikke?
Ja, men altså det er jo også, jeg tror, at altså, det er fuldstændig indiskutabelt, at androgener, altså de her de mandlige kønshormoner, at de driver muskelvækst uden træning også.
Mm.
Det er fuldstændig indiskutabelt. Og det er jo sådan noget, og grunden til, at folk bliver sådan lidt, når man siger det, det er jo fordi, det kommer fra sådan noget fra bodybuilding-miljøet, hvor at de her bodybuildere, der bruger det, de vil gerne fastholde et narrativ om, jamen, i virkeligheden, så er det mig. Det gør bare, at jeg kan træne hårdere. Fordi de vil ligesom gerne tage ejerskabet for de her muskler hjem på sig selv, ikke? Men det, altså, og der er jeg bare nødt til at være blond, det er fucking bullshit.
Ja.
Altså, det er det bare. Så 600 milligram, altså de længste af de der studier, der de kørt 600 milligram testosteron i 20 uger. Og det tager man 6-8 kilo fedtfri masse på,
Mm.
uden træning. og taber en 3-4 kilo fedt for almindelige gennemsnitlige utrænede mennesker.
Når jeg har købt...
Må jeg gøre den færdig lige? Bare lige altså, så de ting, der kan være problematiske ved testosteron, det er, at man kan få for mange røde blodlegemer.
Mm.
Man kan få for mange blodplader. Og det ser man også i relativt lave doser, faktisk. I høje doser, der kan det være rigtig skidt for hjertet, og man kan få forhøjet blodtryk, som kan være hårdt for nyrerne. Der er nogle ting omkring håret og brystvorter, eller ens bryst. Man kan begynde at få sådan noget, de her brystknuder og sådan noget. Det er ikke rigtigt. Det er sjældent et issue med sådan nogle lidt lavere doser.
Mm.
Mange af dem her, når man taler om TRT, i sådan en amerikaner-kontekst, så de fleste folk, de bruger 250 mg i ugen. Det er altså værd at mærke, at det er 2-3 gange så meget, som man vil få, hvis man får erstatningsterapi i Danmark, fordi du er hypogonadisme.
Okay.
Og det synes jeg også fortæller lidt en historie om, at de der folk, for det første, de har ikke fået en altså hele den der kultur, der er omkring TRT i USA.
Mm.
For det første, de der folk, de har aldrig fået påvist testosteronmangel.
Nej.
Det er den ene ting. Så man kan ikke rigtig tale om replacement.
Mm.
Man kan heller ikke tale om nogen terapeutisk effekt, fordi der er ikke påvist nogen gunstig terapeutisk effekt, andet end man bliver for lidt større muskler, for lidt mere lyst til at knæppe ting.
Mm.
Så man kan også diskutere, om det er terapeutisk, ikke? Så måske skulle man bare være sådan helt ærlig, og så bare kalde det sådan long-term testosterone supplementation. Det vil være sådan et mere ærligt perspektiv at have på det, ikke?
Ja.
Og så er der det her med aldring. Altså sådan, fordi, jo, det er da fristende. Altså, det er da også noget, jeg har tænkt på. Det skal jeg da være sådan helt ærlig. Altså, fordi at det her ligesom med at lave styrke, altså træne meget og sådan noget, det har fyldt meget med liv og altid. Altså, og det gør måske det livsstil, man kan fastholde bedre og længere tid. Mm. Men der er også noget omkring det her med at blive ældre, der er kompliceret. Ikke? Fordi det er jo ikke meningen, at du skal grund at være jacked og lyst til at knæppe ting, når du er 60 år gammel.
Nej.
På et eller andet tidspunkt, så ender man lidt som sådan en pinlig mand med rynker i en åben sportsvogn, med sådan et tørklæde blafrende efter sig, ikke? Der kører rundt med sådan en 23-årig trophy wife ved siden af sig. Ikke?
Ja.
Så når du tænker over det, du er en slank mand i starten af 30'erne. Ikke?
Ja.
Hvad er det i virkeligheden, du er efter? Ikke? Jeg tror, det handler om noget med nogle forestillinger om, hvad maskulinitet er, og hvad det er i forskellige aldre.
Ej, altså, jeg vil sige, ærligt for mig, så handler det om, at jeg godt kunne tænke mig at være sådan funktionsdygtig i så lang tid som muligt. Ikke seksuelt, men sådan, jeg kunne godt tænke mig at have en god krop, ja, i så lang tid som muligt. Det, ja, det er vigtigt for mig, ikke? Og det er også derfor, jeg træner. Og det er også derfor, jeg... Altså, jeg har haft depression før, og...
Ja.
Og jeg fik antidepressiver, men jeg så dem som sådan en... Jeg var nede i et hul, og de var stigende op ad hullet, og så var de stigende indtil jeg selv kunne nå kanten,
ja,
og,
ja,
kravle ud. Ikke?
Ja.
Og jeg nåede kanten ved at træne.
Ja.
Det var sådan, træning var min vej ud af depressionen. Jeg kunne mærke 100% en benefit af træning. Jeg havde det ikke godt. Hvis jeg har haft en lang dag, og jeg er super træt, tager over og træner, så kommer jeg hjem, så har jeg energi.
Så har man det bedre.
Ja. Man får renset tankerne og alt det her. Ikke? Og sådan... Jeg er bare bedre sindstilstand generelt, og det er også derfor, det interesserer mig så meget i felt. Men hvad så med sådan noget som supplements, for eksempel? Nu har jeg jo... Altså, er det noget, jeg bilder mig selv ind, for eksempel, at nu har jeg for en måneds tid siden købt... Jeg tænkte, okay, jeg føler lidt, jeg mangler et eller andet i min krop. Jeg har lige haft en skade med hvad hedder det, brok, fordi jeg dyrkede CrossFit forkert, så det er jeg stoppet med.
Lysken, eller navlen?
Mellem navle og lyske.
Nå.
Så det er sådan et... Det er
på
sådan
siden,
et,
eller hvad?
Ja, det er sådan mit mellemgulv. Men ja, det er åbenbart, at høje mennesker får det tit, hvor der er noget bindevæv, der bryder, ja, eller et eller andet. Så de var inde med 3 stænger i maven på mig og sådan noget.
Og så har du ikke sat et net ind?
Ja, jeg har sådan et 15 gange 10 cm net,
ja,
i maven. Så.
Sjovt.
Ja, det er sådan lidt... Jeg kan ikke mærke det, men nogle gange så stikker det lidt. Men så jeg begyndte med supplements... Eller ikke supplements, mere sådan vitaminer. Jeg har købt nogle B-kompleks vitaminer, quercetin.
Ja.
Hvad fanden har jeg med at købe? Så tager jeg selvfølgelig multivitamin. Og så tager jeg også, hvad det hedder, det der man skal spise, efter man har trænet.
Kreatin.
Kreatin, ja.
Ja.
Gør jeg det rigtigt, eller er det, jeg føler, at jeg rent faktisk har fået det lidt bedre med energi? Altså sådan, hvad siger sådan en ekspert som dig til det?
Jamen altså... Det er også et virkelig kompliceret område, fordi at der findes forskellige holdninger til, hvor meget man skal have forskellige mikronæringsstoffer, for det er nok.
Ja.
Og nogle gange, så altså ligesom der findes hele det her område, altså ligesom holdninger til kosttilskud, de findes på sådan et spektrum fra, hvad kan man sige, den konventionelle videnskab, over i det, man vil kalde funktionel medicin,
mm,
over i sådan noget fullblown gagak alternativ hokus, ja, noget, ikke?
Ja.
Og nu når jeg siger fullblown gagakus pokus, så kan i princippet godt være, at de rette i nogle af de der ting. Det er ikke sådan. Altså, der er bare ikke videnskabelig dokumentation for det.
Ja.
Og området omkring kosttilskud er bøvlet, fordi at forskning er ikke særlig god grundlæggende.
Nej.
Der er enormt mange problemer med, at studierne simpelthen bare er virkelig ikke særlig gode.
Nej.
Det er indiskutabelt, at hvis du for eksempel går og mangler B12-vitamin, så sker der nogle træls ting, så får du blodmangel og sådan nogle ting. Hvis du går og mangler jern, så får du også blodmangel.
Mm.
Hvis du mangler zink, så kan det påvirke din testosteronproduktion.
Mm.
Sådan nogle ting. Og altså, den gennemsnitlige voksne dansker er ret godt dækket ind med mikronæringsstoffer. Det kan man sige. Det ved man sådan relativt grundigt. Men hvad så med dem, der ligesom mangler et eller flere ting? Det er så måske, jeg kan ikke huske det, 10-20%, der mangler et eller andet.
Mm.
Men så er det spørgsmålet, hvor meget skal man mangle for det symptomgivende? For en ting er ligesom at være den lave ende, og en anden ting er, når det er symptomgivende.
Kan man tage for meget?
Altså, ja, det kan man godt. Altså, fordi fedtopløselige vitaminer kan man. De vandopløselige vitaminer, dem pisser man ud. Og det gælder også nogenlunde for mineralerne.
Mm.
Man kan godt tage så meget mineraler også, at det bliver problematisk. Der skal ret meget til.
Altså, derfor, så er der nye sten og sådan noget, man får, eller hvad?
Ja, man kan også godt komme... Altså, næsten alle mekanismer i kroppen, de er feedback-reguleret. Så når du tænder for et eller andet, så er der ofte en eller anden... Eller når du supplerer noget, så er der ofte nedregulering et andet sted.
Mm.
Og nogle gange kan der godt ligesom være nogle bivirkninger af de her nedreguleringer.
Okay.
Men generelt set, de vitaminer, det kan lade sig gøre at komme galt et sted med overdosering, det er de fedtopløselige. Altså, det er A, D, E og K.
Mm.
Og det er sjældent. Altså, men et af de eksempler på... Altså, så det, ligesom det der kontinuum af forståelse af, hvad kosttilskud er at gøre... Hvis man sådan er i funktionel medicin boldgaden, og det er også et bredt, altså det dækker over mange forskellige holdninger. Ikke? Der er for eksempel mange, der ligesom har den forståelse, at antioxidanter, det er godt.
Mm. Det lyder som, det er jo meget hot ord.
Det er hot ord, ja. Og så tænker man sådan, det er godt. Ja, det må det være, ikke? Men når man så tænker, når man sådan, altså, der er ikke nogen tvivl om, altså der opstår oxidativt stress i kroppen hele tiden, og der opstår mere, når vi træner. Og kroppen har et ret omfattende system til selv at beskytte sig mod oxidativ stress. Man kan tænke på oxidativ stress som gløder, der går af et bål, hvor bålet er vores forbrænding.
Mm.
Og de der gløder, de kan drøne rundt og sætte sig fast på ting og lave ballade. Ikke? Og der har vi ligesom sådan et glødefangersystem. Og det kan man tweake lidt ved at supplere antioxidanter.
Mm.
Men nogle gange, så for eksempel i forbindelse med træningstilpasninger, der ved man, at hvis du supplerer med meget stærke antioxidanter, så hæmmer du dit træningsudbytte.
Okay.
Hvis du, i forbindelse med flere former for infektionssygdom, hvis du supplerer med stærke antioxidanter, så tager det faktisk længere tid for kroppen at komme igennem det.
Nå, okay.
Så ligesom, så der er sådan nogle tropes, hvor en af de tropes, det er antioxidanter er godt, som er fucking bullshit. Det er rigtigt nok, at det kan godt være, at i nogle kontekster er gamle mennesker eller syge mennesker, og der kan det godt gøre en forskel. Men for en almindelig, altså gennemsnitlig normalt fungerende person, ikke, der kan det meget let gøre mere skade end gavn. Mm. Og det gør det bare enormt svært at sige sådan noget generelt om. Fordi det kan godt være, at jeg mangler et eller andet mikronæringsstof, det kan være, at du mangler et eller andet.
Mm.
Så vil jeg måske få en effekt af at supplere med det mikronæringsstof, men det vil du ikke, og vice versa.
Mm.
Og det gør det altså virkelig, virkelig kompliceret. Danskerne er godt dækket ind, altså gennemsnitligt set.
Hvad med kreatin?
Det er jo så ikke... Altså, mennesker laver selv kreatin.
Mm.
Og det er noget, vi får fra kød af. Altså noget, der findes i muskler og hjernevæv.
Altså det hjælper med, at man opbygger muskler? Eller?
Det gør det også. Altså nu bare for at sige først, hvor det kommer fra.
Okay.
Altså man ved for eksempel, at kødspiser, de har højere naturlige kreatinniveauer end vegetarer og veganere.
Okay.
Simpelthen fordi at niveauet, altså noget af det, vi har i musklerne, det er noget, det vi selv har lavet, og noget andet, det er noget, der kommer fra vores kost af.
Mm.
Og man kan så vise, ligesom, at hvis man spiser det som kosttilskud, så kan man øge niveauerne i musklerne og hjernen for den tages skyld også yderligere. Og alle de kosttilskud, der findes, der er det, der har den bedste dokumentation for, at det er vævsopbyggende simpelthen. Altså det gør simpelthen, at træning virker bedre. Så hvis du træner med et højere kreatinniveau i musklerne, så virker træningen bedre, end hvis du gør det med lavere.
Fedt, så jeg gør et eller andet rigtigt der.
Ja, og det, det er, hvad kan man sige, mere eller mindre det eneste kosttilskud, der gør, der forstærker træningstilpasninger.
Mm.
Så for eksempel koffein, det er jo også præstationsfremmende.
Ja.
Altså det gør, at du kan løbe lidt længere, eller du vil presse dig selv lidt mere. Men der er ikke noget, der tyder på, endnu i hvert fald, at koffein, det at træne, mens du er jacked på koffein, det gør, at træningen virker bedre.
Nej. Men du kan måske lave nogle flere reps, eller give en ekstra gas.
På trods af det.
Okay.
På trods af det, for det kunne man godt tro. Det, og det kan godt være, det passer. Det er jo også en lille smule svært at undersøge. Indtil videre, så er der ikke dokumentation for at sige, at træning er lavet, mens man er jacked på stimulanser som koffein. De virker bedre end nogen, hvor man ikke er.
Hmm. Hvad så hvis... altså, hvornår man træner? Har det en indflydelse?
På hvor godt det virker?
Ja, eller sådan altså udbytte? Altså morgen, frokost, aften? Altså, vi er jo alle sammen meget forskellige mennesker.
Det er der lidt delte meninger om, men jeg vil nok sige, at de fleste mener ikke, det gør en forskel.
Okay.
Der er en forskel på, hvor godt du performer. Altså, der er nogle typer af præstationsevner, hvor man er en lille smule bedre om morgenen end om aftenen.
Ja. Hvad er det?
Altså sådan noget eksplosivt noget, der er de fleste folk. Altså, men det er også en ret stærk... Altså, de fleste folk, de er bedre om aftenen end om morgenen.
Okay.
På sådan ting, der kræver hurtighed. Mm. Men der er sådan ret stærkt individuelt... altså, der er simpelthen bare noget i folks indre ur, hvordan det altså fungerer med træning.
Mm.
Og det er også trænerbart, at man kan godt altså blive... Selvom du måske ikke er særlig god til at være eksplosiv om morgenen, så det er noget, der kan trænes op, så du bliver bedre til at være eksplosiv om morgenen.
Hvad med sådan noget som at træne på... Altså, jeg faster hver dag.
Ja.
Ikke i weekenden, fordi det synes jeg er kedeligt, og ikke at skulle spise morgenmad med mine børn. Altså, det er hyggeligt, ikke? Ja. Men når der er så travlt om morgenen alligevel, så er jeg begyndt at...
Det mønster jeg faktisk også haft.
Og altså, du ved, basically så er det jo lidt weird at kalde det faste. Det er jo intermittent fasting. Og basically så springer jeg jo bare morgenmaden over. Men det lyder så fancy, når man siger det. men så jeg stopper med at spise klokken 6-7 om aftenen, og så spiser jeg først igen klokken 12 dagen efter hver dag. Og det var sindssygt svært at vende sig til. Altså de første 2 uger var virkelig hårde.
Er du normalt sulten om morgenen?
Nej, det er jeg ikke mere.
Det var du før det?
Ja, det var jeg. Det har jeg vendt mig til, at det er jeg ikke med nu.
Hvor lang tid er det?
Jamen, jeg har vel kørt det uden problemer i 2 måneder nu, 1,5 måned nu.
Okay.
Og så havde jeg en tilvænningsperiode på 1-2 uger. Det er også den der tilvænningsperiode, hvis man har spist rigtig meget. Det tænker jeg, at der er nogen, der måske lytter med, der også kan sådan finde genkendelse i, hvis du har haft en periode, hvor du ædt rigtig meget. Og du så skærer ned på dit madforbrug.
Så føles det så meget let, man spiser.
Ja, fordi ens mavesæk jo skal skrumpe, ikke? Altså,
ja,
det er jo
et
ret vildt instrument, det der, ikke?
Ja.
Men hvad nu, hvis man træner på tom mave og sådan noget faste generelt? Hvad er dine tanker omkring det?
Altså, der er kun lavet... Altså, for god ordens skyld. Det her med at have sådan et hver dag, eller i hvert fald nogle dage, have spisevinduer og fastevinduer. I den videnskabelige litteratur, der hedder det faktisk slet ikke faste, der hedder det time-restricted feeding.
Mm.
Det gik der alt for lang tid, før jeg selv fandt ud af.
Okay.
intermittent fasting i den videnskabelige litteratur, det er, at det beskriver udelukkende... faste mønstre, hvor det drejer sig om hele dag.
Okay.
På en eller anden måde.
Okay.
Så det kan det være hver anden dag, eller...
Så det, du siger, det er, jeg er en pussy?
Nej, men det er bare fordi, der er en divergent terminologi omkring det, simpelthen.
Helt sikkert.
Det der så i faglitteraturen hedder time-restricted feeding, men som der i fitnesskulturen bliver kaldt intermittent fasting, altså hvor man hver dag, eller de fleste dage, har faste vinduer, spisevinduer, det er der kun lavet sådan noget 2-3-4 studier på, og kun, altså, og spørgsmålet er også, hvad sådan, når man laver det, hvad skal man i virkeligheden sammenligne med? Fordi for eksempel studiet, hvor man, de fleste, der snakker om styrketræning sammen med intermittent fasting, som det forstås i fitnesskulturen, de vil sige, at det er bedst at lave sin styrketræning, der hvor man bryder fasten.
Mm.
Måske spise et eller andet protein før, måske ikke, det er sådan lidt, men i hvert fald, man begynder at spise bagefter, ikke?
Ja.
Det vil de fleste sige. Så det, man gerne ville have, det var jo et setup, hvor du testede, hvad sker der, hvis du har din træning der, i forhold til, hvis du har den, I don't know, 6-12 timer tidligere.
Ja.
Det er ikke lavet.
Ja, jeg kan mærke, hvis jeg træner, så træner jeg i morgen klokken 7. Så sidder jeg i Fitness World og kører maskiner igennem og lidt cardio og sådan noget. Jeg er jo lidt begrænset efter min skade der, så jeg tør ikke løfte frit og sådan noget, fordi jeg er blevet spooked, ikke?
Ja.
Så nu sidder jeg på maskiner, ikke? Jeg kan klart mærke en forskel, hvis jeg træner om eftermiddagen og har spist en time inden kulhydrater, noget rugbrød, noget brød eller andet, så træner jeg bedre altså på det, end jeg gør om morgenen på tom mave. Men det er så bare lige det der med at finde ud af, hvornår tidsmæssigt...
Hvad hvis du træner om eftermiddagen?
Jamen det er altså eftermiddag...
Uden at spise noget?
Det har jeg ikke prøvet.
Nej.
Det kunne jeg måske godt tænke mig. Det kunne måske være meget sjovt at prøve.
Altså, jeg har lavet noget, der minder okay meget om. Altså, jeg har bare haft et spisevindue, der hed fra klokken, I don't know, fra 5-10 om aftenen eller sådan noget, på hver dag. Altså, så passede det med, så tog jeg hjem, og så trænede jeg lige efter arbejde, og så kunne jeg så spise, indtil jeg skulle gå i seng.
Okay.
Og det var det. Det var sådan meget praktisk. Så er der ikke noget ballade med morgenmad om morgenen, og jeg kan springe min frokostpause over og bare knæse igennem. Og når man ikke har spist i sådan en 5-16 timer, så begynder man jo at blive sådan lidt bosset på et eller andet tidspunkt. Altså, den bliver en lille smule hyper.
Ja.
Og det hænger jo sammen med, at nogle af de hormoner, som kroppen bruger til at mobilisere fedt, blandt andet adrenalin, virker centralstimulerende.
Okay.
Så man ligesom, hvis man drikker kaffe eller sådan noget. Og det har jeg gjort i sådan en længere periode, det der. Og der kunne, altså, jeg synes, altså rent altså mentalt, så havde jeg et ret godt energiniveau til træning. Jeg kunne godt mærke, at musklerne ligesom...
Craved eller noget?
Nej, jeg kunne godt mærke, at man får ikke pump, for eksempel.
Nej, okay.
På samme måde.
Okay.
Altså sådan, eller... Og man kunne godt mærke, at man måske var lidt mere flad, og man ikke lige så meget muskeludholdenhed, som hvis man skulle lave mange sæt i træk og sådan noget. Det kunne jeg godt mærke. Men sådan rent mentalt havde god energi og sådan godt sådan mentalt tryk igennem træningerne.
Okay.
Men selvfølgelig ikke lige så godt muskeltryk, som hvis man bare har fucking kamp-loaded carbs, altså i 2 dage før, selvfølgelig ikke. Men godt mentalt tryk.
Ja.
Men der sker jo lidt det, at når du begynder at spise kulhydrater og spiser insulin. Insulin, det virker jo en lille smule sløvende.
Mm.
Altså, så det er jo derfor, at det kunne være værd at prøve at træne uden kulhydraterne.
Ja, okay.
Og kroppen er jo lavet sådan, at når du spiser kulhydrater, så bliver det jo gemt i kroppen.
Mm.
De bliver dels gemt i musklerne, og de bliver dels gemt i leveren. Og kroppen, når kroppen forsøger at forsvare sit blodsukker, så gør den jo ved at mobilisere sukker, den er gemt i kroppen. Men man kan kun mobilisere det, som den er gemt i leveren.
Mm.
Det, der sidder ude i musklerne, det kan ikke blive brugt til at lave blodsukker af. Det kan kun blive brugt til muskelarbejde i de muskler. Og det giver også god mening ud fra sådan et evolutionært perspektiv, at man beholder det her kulhydratlager, fordi kulhydrat, det er jo ligesom 98 oktan, det er det, man skal bruge, når man skal arbejde rigtig hårdt, ikke?
Mm.
At man stadigvæk har ligesom lige et depot af noget 98 oktan, til hvis man skal ud og, hvad ved jeg, tæve et rensdyr eller et eller andet, ikke? Eller
ja.
Så man skal nok ikke lave sådan noget højvolumen bodybuilding-træning med mange sæt til udmattelse, så kan man mærke, at så slukker man bare på et eller andet tidspunkt. Så slukker man meget mere, end hvis man træner med carbs.
Mm.
Men hvis det er sådan en almindelig styrketræning, og det ikke er sådan mange sæt til udmattelse for de samme muskelgrupper, så kan man have fine træninger med næsten samme performance.
Mm.
Jeg synes faktisk, at man har... Altså min oplevelse, og igen, der er også stor forskel på, hvordan folk oplever det, var, at jeg havde bedre mental tryk, uden at spise noget end mad.
Mm. Hvad med sådan, når man er i gang med selve træningen? Nu kører jeg jo... Jeg kører ikke rigtig sådan muskelgrupper, altså for at sige, i dag der træner jeg kun ben. Jeg kan godt lide at bevæge mig sådan igennem de store muskelgrupper i kroppen, også fordi at...
Der er biceps, og så er der biceps,
biceps,
og så er der biceps. Så er der for biceps og bag biceps.
Altså, leg day, ellers tak. Ej, men det er også, fordi jeg synes hurtigt, det kan blive så kompliceret, når man skal træne, så skal du lave den her øvelse, så skal du gøre sådan her. Sådan. Altså, du er sådan, jeg prøver sådan at gøre det ret simpelt for mig selv, så det er også en simpel ting at tage over at træne, fordi så kan jeg mærke på mig selv, eksempelvis, jeg har sådan et abonnement hos Fitness World, hvor jeg lige så kan lige tage en energidrik, fordi så får jeg sådan en treat sådan mentalt, så er det sådan lettere for mig til derovre, når jeg ved, der er et eller andet, der venter mig, ikke? Og det virker. Jeg kommer der afsted 3-4 gange om ugen, ikke? Men skal man træne på den måde, man sådan, altså er det okay, den måde jeg træner på, hvor jeg siger sådan, så kører jeg ryg, og så kører jeg biceps, og så kører jeg squats.
Med biceps.
Nå, men altså, du ved, sådan, så jeg kører de sådan store muskelgrupper, og så roterer jeg sådan lidt i det.
Altså det kan man jo ikke svare, uden man ved, hvad din intention med træningen er.
Mental velvære, lidt vægttab og blive måske en lille smule markeret.
Ja, men så uspecifikt et mål, så er det...
Fint. Så er det helt fint.
Ja,
okay. Så, altså, men hvad så med dem, der træner enkelte muskelgrupper ad gangen, hvor man siger, at det er, der kører kun ryg? Hvorfor gør man det?
Det vil jeg jo sige, er faktisk gerne en kulturting.
Mm.
Altså, der er ikke rigtig... muskler vokser jo kun...
Rygdag.
Altså muskler vokser jo kun i omkring 2 døgn, efter man har trænet dem.
Okay.
Så det der med at have en uge mellem, hver gang man træner ryg, for eksempel, som mange af de der bodybuildere gør, det er svært at forstå.
Mm.
Det er simpelthen svært at forstå, hvorfor at de gør, som de gør. Fordi så er der så lavet nogen der, hvor man har kigget ligesom på, hvor man sammenligner forskellige former for træningsprotokoller, altså videnskabelige studier, hvor man forsøger at kigge på, hvad sker der altså på tværs af forskellige former for træningsprotokoller. Og der er nogen, der mener ligesom, at det samlede volumen per uge, det samlede antal løft per, altså ligesom er en fortæller ligesom noget om, at det er det, afgør, hvor meget der sker.
Mm.
Og det, de studier indikerer så, at det ser ud til, at det er lige meget, om det er fordelt på 1, 2 eller 3 dage.
Mm.
Det har altså af flere årsager, så har jeg lidt svært ved at tro på det. Jeg vil altid, altså, jeg vil hælde til at tro, at der er en fordel ved at have en højere træningsfrekvens på. Men når jeg nu siger det kultur, så handler det også om, at bodybuilding-kultur, det er noget, der handler meget om at føle.
Mm.
Det er meget om, at man kommer ned i musklen, og så mærker man på, hvordan det føles. Ikke?
Feel the pump.
Ja, sådan noget. Og mind-muscle connection.
Så en Arnold Schwarzenegger, I'm coming, it feels like I'm coming.
Yes. Ja, det var et meget cringe øjeblik for kameraholdet, det der. Så jeg tror, at den måde at træne på, jeg tror faktisk, at det er, altså, det er mere en konsekvens er en måde at tænke på træning på, end fordi folk er noget, har testet sig frem til det optimalt.
Mm.
Og man skal også huske på den måde at træne på. Altså, der var jo styrketræning før bodybuilding startede, for det blev en ting.
Mm.
Og der trænede folk ikke sådan.
Nej.
Så det der ligesom med det der med, at man har en dag om ugen, man saver sine ben over, en dag om ugen, man saver sit padværk over, en dag om ugen, man saver sin arm over, og sådan noget, det opstod der i den periode, hvor det ud og kom.
Okay.
Og jeg tror, altså, og det får jeg sådan en lille smule flak for, jeg mener oprigtigt, at den måde at træne på, jeg tror, det er opstået dels som en konsekvens af den måde, man har tænkt på kroppen på. Altså, det er mere sådan noget psykosocialt noget, end det handler om, hvad der er optimalt.
Mm.
Og fordi man har kunnet tillade sig at gøre nogle ting, der nok ikke var helt optimalt, fordi man var på kul.
Men jeg hørte dig også sige, at det vil sige, at musklerne reparerer sig selv 2 dage efter, de er blevet brugt.
Ja.
Så det vil sige, at hvis jeg...
Altså, man kan godt være øm i længere tid, men det er noget andet. Altså, ømhedsprocessen har ikke nødvendigvis så meget at gøre med, om man er i gang med at bygge op eller nedbryde.
Så hvis jeg træner ryg, så skal jeg ikke træne ryg dagen efter igen?
Det kan du godt.
Men så får jeg bare ikke det fulde ud af det foregående træning?
Jo, der er noget, der tyder på, at det stakker.
Okay. Så jeg kan bare køre ryg og ryg, hvis jeg har lyst til det?
Ja, man skal nok. Altså, man kan sige, man kan jo altid træne for meget.
Mm.
Men for meget, det er jo noget, det er jo ikke noget, man... I princippet kan man nok også godt lave for meget på en enkelt træning.
Ja.
Det er svært at forestille sig, fordi på et eller andet tidspunkt, så kan man bare ikke mere.
Mm.
Altså, men for meget er nok mere noget, der skal ses over, hvor meget har du lavet på en uge, hvor meget har du lavet på en måned. Er det mere den, altså, det lys, det skal ses i? Ikke?
Mm.
Man ser jo sportsfolk i andre sportsgrene, at de kan opbygge kapaciteten til at lave sindssygt meget træning over tid. Så kan man nok godt holde til at begynde at gøre det samme hver dag. Hvis du starter med det straight off the bat, så vil jeg tro, at så vil du have et præstationstab et stykke tid. Så vil det nok, efter noget tid, så vil det nok begynde at vende igen.
Eller en skade, ligesom jeg fik.
Nå jo, men altså for eksempel vægtløfter, for eksempel.
Altså, jeg fik jo PR, ikke? Men jeg fik så også brok.
Ja, PR i brok, ja. Altså for eksempel, altså seriøse vægtløfter, de squatter hver dag.
Mm.
Nogle af dem squatter flere gange om dagen. Og typisk sådan halvtungt over sådan 70-80%.
Mm.
Det gør man hver eneste dag. Det kan man godt. Altså, hvis man ser på det, hvis man kommer sådan fra bodybuilding-miljøet og sådan fitnesskulturen, så kan man sådan se på det og tænke, what the fuck, det kan slet ikke lade sig gøre. Kan det altså godt. Det er fordi, man sådan i bodybuilding- og fitnessmiljøet har man sådan lidt, fucked up syn på, hvordan kroppen fungerer. Hele det der narrativ om, at musklerne de bliver nedbrudt, og så bliver de opbygget igen bagefter, og så skal du træne på den helt rigtige dag, for det virker bedst. Det er fucking bullshit. Det er aldrig passet.
Nej.
Aldrig passet. Det er sådan en trope, der findes i fitnessmiljøet, som bare er blevet trukket fuldstændig ud af røven.
Hvad er så med det der med at høre med, at nu siger du squat for eksempel, ikke?
Ja.
Altså at squatet er den vigtigste øvelse, du kan lave i fitness. Altså det udgiver en masse ekstra hormoner, du får mere testosteron og sådan noget. Er det bare bullshit, eller er der noget i det?
Ja, det er 98% bullshit.
Okay, så der er ikke noget i det simpelthen? En
lille smule.
Okay.
Altså man, grundlæggende, det som muskler mærker, de mærker mekanisk spænding, og de mærker udmattelsesgrad.
Mm.
Og så kan man også tale om, de mærker vævudslag.
Mm.
Det hænger sådan lidt sammen med de andre.
Ja.
Det kan du påføre muskler i mange, mange sammenhænge. Altså, det kan du gøre i en benpres, i squat, i leg extension og sådan noget. Ikke? Altså, så der er ikke noget særligt ved squat som sådan. Ikke? Der er en masse æstetik omkring det. Det er selvfølgelig sejere at kunne squat 250 kilo, end at kunne benpres 400. Selvfølgelig er det, fordi det er fucking svært. Og ting, der er utilgængelige for folk, det bliver atroværdigt, fordi det er utilgængeligt. Ikke?
Mm.
Ligesom diamanter er noget værd, fordi de er sjældne.
Mm.
Så det er ligesom, så var jo også noget socialt, psykosocialt igen, der gør det mere troværdigt. Men altså, når det handler om muskelstimulation, så er det, som muskler mærker, det er altså mekanisk spænding, udmattelsesgrad, bevægeudslag, færdig arbejde. Men så i forhold til det du spørger lidt om, det er jo også noget om, der er transfer, altså påvirker squat eller benpres for den sags skyld. Ikke? Altså påvirker det, hvor godt din armtræning virker, for eksempel.
Mm.
Og det viser de fleste studier, at det ikke gør.
Okay.
Og De eneste studier, der rent faktisk... Der er et enkelt studie, tror jeg nok, der viser en forskel. Og der har man gjort det, at der har man sat folk til at lave deres armtræning skiftevis med... Hvor jeg tror, de har lavet benpres der. Så de lavede sådan en hård sæt i benpres, 8-10 reps til failure, mener jeg.
Mm.
Og så har de lavet sådan nogle sæt arme mellem. Versus nogen, der så har lavet deres armtræning bagefter, hvor man ser, der sker noget mere med armene der, ikke? Så det kan godt være, der er en lille bitte smule.
Mm.
Men det gode spørgsmål, det er jo i virkeligheden, hvis du er interesseret i for store arme. Altså, så det man tester, det er måske 10 sæt squat og 10 sæt biceps om ugen, ikke?
Mm.
Men hvis du gerne vil have store arme, så spørgsmålet er nok i virkeligheden, er din tid ikke bedre brugt ved at skrotte de der fucking 10 sæt benpres, og så lave 20 sæt arme i stedet for ligesom, det er det, du kan lave på den samme tid, ikke? Altså, ved med at 20 sæt arme, det vil virke bedre på armene end 10 sæt benpres og 10 sæt arme.
Ja, selvfølgelig. Altså, men så bliver man også ham der med de tynde ben, ikke?
Jo, altså, det er der jo nogen, der godt kan lide. Altså, det er jo sådan, så det er jo også, det er jo lidt, hvad er... Ja, det håber jeg besvarer spørgsmålet.
Hvad så den bedste øvelse, man kan lave? Lad os sige, hvis jeg er lidt overvægtig, jeg er ikke så stærk, jeg føler mig lidt lad og sådan noget. Hvad skal man så lave? Er det bare
det, som man har lyst til at blive ved med at lave.
Okay.
Altså fordi...
Der er ikke sådan en erroning bedre end løb?
Nej,
eller?
Nej.
Okay.
Altså fordi alt det der ligesom med optimering, altså optimeringsspørgsmålet i forhold til sundhed, i forhold til vægttab og sådan noget, det er jo det, som forskningen sådan i vid udstrækning har beskæftiget sig med i de fucking sidste, I don't know, 50, 60, 70 år, ikke?
Ja.
Men der er jo ikke rigtig noget, der tyder på, at vi bliver bedre til det. Måske findes svaret ikke i, om man skal løbe eller cykle, eller om man skal have 50 eller 500 eller 1000 kalorier underskud per dag.
Ja.
Fordi det, som vi kan se, det fejler på, det er det, man kalder adherence, ikke? Adherence eller compliance, fastholdelsesgraden.
Ja.
Det er fastholdelsesgraden, der er årsagen til, at det ikke fungerer. Måske er det fastholdelsesgraden, vi skal kigge på, i stedet for de præcise værktøjer. Ikke?
Så når folk sidder derhjemme og siger, nu skal jeg sgu i gang, nu er det snart nytår, nu skal jeg sgu i gang, jeg skal træne, ja. Og jeg skal gøre det på den her måde. Måske man hellere skulle kigge på, hvordan bliver jeg ved med at træne?
Ja.
Mm.
Og det er ikke fordi, altså, der er mange, der basher det der med nytårsforsæt.
Mm.
Altså sådan, fordi at det altid er dårligt, det er dårligt afsat til at komme i gang. Og det er egentlig ikke... Det er ikke, altså det er det ofte, men jeg er ikke altid. Altså der er jo, når folk diskuterer at tage hul på noget, så skal de jo gerne, ofte så bruger man en eller anden symbolsk ting i sit liv til det. Ikke? Det kan være, man har fået børn, eller hvad fanden ved jeg. Ikke?
Ja.
Og man siger, et nytårsforsæt kan godt have den funktion.
Mm.
Det, der kan være problemet med et nytårsforsæt, det er, at det typisk er meget resultatfokuseret.
Ja.
Og vi ved fra den der adfærdsforskning, der er lavet sådan noget, at hvis man er meget resultatorienteret, så har det mere resultat i en dårligere fastholdelsesgrad, end hvis man er procesorienteret.
Mm.
Og det der ligesom er nytårsforsættet, det inviterer meget til, at det bliver resultatorienteret til at starte med.
Mm.
Og det er også en af de udfordringer, der er med hele fitnesskulturen og adfærdsændring som sådan, fordi at fitnesskulturen, den er ekstremt resultatorienteret til at starte med. Og det er ligesom en måde at tænke på adfærd på, som for de fleste mennesker ikke er særlig konstruktiv i forhold til at fastholde adfærdsændring.
Hvad kunne en god måde at være et godt mindset at have, hvis man skal være mere hvad kan man sige, procesorienteret omkring sin træning, og ikke være så resultatorienteret? Hvad kan man gøre?
Jamen, man kan jo... Altså, der er jo noget med, hvorfor man går ind i træning til at starte med.
Mm.
Og det ved jeg godt, det er ikke noget, man sådan lige kan lave om på. Man ved, at folk, der går ind i træning, som gør det af kosmetiske årsager, de har en dårligere fastholdelsesgrad end folk, der gør det, fordi de gerne vil være gode til noget.
Mm.
For eksempel. Og det der med udseendet, det er jo sådan noget, der opstår, altså vores ønskekroppen, det er noget, der opstår i sådan en mærkelig interaktion med vores omgivelser.
Mm.
Men der sker det, at når folk begynder at realisere den her adfærd, der skal bringe ind tættere på den her ønskekrop, det er, at målstregen, den flytter sig.
Mm.
Og det er ikke særlig godt for folks fastholdelsesgrad. Men så hvis du begynder til, lad os sige, i stedet for at sidde ned og hive i nogle maskiner ned i Fitness World, man begynder at gå til vægtløftning.
Ja.
Altså olympisk vægtløftning, hvor man skal smide ting over vægtene.
Mm.
Det er en sportsgren, hvor man øver sig på at blive bedre til noget. Man har en færdighed, man opbygger. Jeg tænker, du har ikke en stor oplevelse af færdighed, når du sidder og hiver i nogle håndtag nede i Fitness World.
Nej, altså, jeg sidder så bare og hører podcast og prøver på at blive klogere, så jeg kobler det med det, og så den der lille godbidighed. Men jeg kan sige, da jeg dykkede CrossFit, og jeg var rigtig ked af, at jeg valgte jo at stoppe til CrossFit, fordi at, altså, jeg elskede at gå til CrossFit, og jeg elskede det gav mig. Men jeg kendte også bare mig selv godt nok til at vide, at jeg ikke kunne forblive skadesfrit. Fordi jeg er sådan en type, når jeg starter med noget, så går jeg all fucking in, og så skal jeg bare vinde for hver en pris. Ikke? Og det er derfor, jeg ligger på et privat hospital, fordi at jeg ikke kunne komme til det kommunale. Så staten betalte for det. Halleluja for det, ikke?
Ja.
Og bliver opereret 3 måneder efter, ikke? Og bruger en måned på at ømme mig, ikke? Fordi at det var meget mere end 4 dages recovery.
Ja. Og men det er jo sådan lidt en udfordring, som CrossFit har. Men CrossFit har jo det der element, at man opbygger nogle færdigheder.
Ja.
At der er en masse ting, du skal være god til. Ikke? Og det er ligesom det der med, at det kan skabe oplevelsen af, at man bliver dygtig.
Mm.
At man kan godt være dygtig til dødløft, selvom man ikke kan dødløft 200 kilo. Man kan godt gøre det pænt og realisere den muskelmasse og styrke, man nogle gange har godt. Ja. Altså, det der ligesom er, at der kan være et element af mestring i aktiviteten, det er typisk noget, der giver bidrag til en større fastholdelsesgrad. Mm. I hvert fald, hvis man kan begynde at få den idé, at det er nice at blive dygtig til.
Men det er også det med krops, altså kropsforståelsen og hvordan vi opfatter kroppen. Der er mange mænd, der siger, at jeg skal bare have store muskler og testosteron, og så ved, hvad er det her brød her, som ser sådan helt svulmet op ud. Ikke? Ja. Og der er jo ikke noget galt med det, men jeg tænker også bare, når jeg ser sådan en krop, så tænker jeg, at det er heller ikke meningen, at kroppen skal se sådan ud. Altså hvis man kigger naturligt på, hvordan vi skal se ud, så er det vel, at vi skal være forholdsvis markeret, men vi skal være tynde og slanke.
Altså, det er et meget normativt synspunkt at have.
Nej, men altså det er jo sådan, jeg ser den menneskelige krop, og hvordan jeg tænker, hvis vi levede i uralderen, eksempelvis, ikke, og ikke havde steroider, så havde vores krop jo nok set sådan ud.
Fordi jo, men det er fordi, man ikke har særlig meget mad.
Ja. Men er det ikke også det, vores krop...
Man var formentlig også død, når man var i 40'erne.
Selvfølgelig,
men... Ej, det ved jeg ikke, det passer.
Nej, men du ved, er vores krop ikke også skabt til, for eksempel, ikke at have særlig meget mad? Er vi ikke skabt til at kunne faste? Skal vi rende rundt og være med det hele tiden? Nu snakker jeg Bente Klarlund, ikke?
Det perspektiv forstår jeg godt. Men det er jo sådan, det er sådan noget paleo-romantik på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og det kan jeg ikke helt tilslutte mig, fordi vi lever trods alt også i en moderne tid, og folk de må gøre med deres krop, hvad fanden jeg har lyst til, hvis du spørger mig.
Ja.
Og altså, jeg vil virkelig bare gerne have, at folk de har den største grad oplevet autonomi, og føler sig fri og kan gøre de ting, de gerne vil.
Ja.
Grundlæggende. Hvis det betyder, at man skal være et brød på 150 kilo, der kommer til at dø som 40-årig, fordi man har krudtet sig sundere sammen, så synes jeg faktisk, det er okay, så længe man har gået ind i det med åbne øjne. Ja. Og gået ind i det med åbne øjne, det betyder også, at man ikke er startet som 18-årig. For når man er 18-årig, så er man fucking fuldstændig ude af evne til at træffe en rationel beslutning. om noget, der sådan har voldsomt langsigtede konsekvenser.
Altså, det er jeg stadig ikke, og jeg er 34, ikke?
Så. Ja, jo, men det kender jeg godt. Altså, sådan, det synes jeg faktisk er okay. At altså, folk skal have lov til at ryge. Jeg synes faktisk, folk skal have lov til at ryge.
Ja.
Altså, så længe de ved, at det kommer til at koste noget, så er der det med afhængighed, der gør det lidt mere kompliceret og sådan noget. Ikke? Altså sådan, men det synes jeg er grundlæggende. Altså folk, de må gøre, hvad fanden de har lyst til.
Ja.
Men man skal ligesom have, men der skal være autonomi omkring det.
Mm.
Det er ikke for alle at træne 6 gange om ugen.
Nej.
Og jeg vil ikke dømme nogen, der ikke gør det.
Men hold kæft, man har det godt, når man gør det.
Jo. Altså man skal sige, når jeg har lavet personlig træning, altså jeg har jo haft mange af sådan nogle folk, der har været sådan relativt succesfulde i deres arbejdsliv, så kommer de, nu er de blevet 50. Og de har sådan nogle, altså du ved, sådan nogle, der er mange i personer og trænermiljø, der kalder dem sådan nogle floating heads, ikke? Sådan folk, der har levet meget i deres hoved.
Mm.
Og så kommer de. Og så kommer de, fordi nu kan de mærke, at nu gør kroppen, nu gør det ondt, eller der er ting, de ikke kan lige pludselig. Ikke?
Ja.
Og så skal den fandme tåles op for slap, hvis man har været inaktiv i 30 år. Ikke?
Ja.
Altså det er jo hårdt arbejde. Og der kan man sige, de oplever lige pludselig, at de har en indskrænkning i deres autonomi, fordi de har glemt at passe på sig selv. Ikke?
Ja.
Eller måske de har fået travlt. Eller de har måske bare haft et billede af sig selv, som sådan nogen, der var sådan nogle intellektuelle, er business-agtige typer. Og det her ligesom med at skulle tage 1,5 time ud af kalenderen 3-4 gange om ugen for at træne, det var bare ikke en del af deres selvbillede.
Mm.
Fordi sådan har det været i 80'erne, 90'erne og 0'erne. Ikke?
Ja.
Og det er jo heldigvis noget, der er i gang med at ændre sig. Altså, men der kan være alle mulige årsager. Men igen, hvis man først skal til at begynde på det der, når man er 50 eller 60, hold kæft, hvor skal den suttes op for slap.
Så det handler om at komme i gang nu?
Jeg er jo enig med dig. Altså på den måde, jeg, for mit liv, der er det bedst at være aktiv, og man kan blive ved med at gøre ting og sådan noget. Ikke? Så kan det jo godt komme. Hvis ikke man har et godt forhold til at bevæge sig, det kan være, at man har ondt i sin knæ, det kan være, at man er overvægtig, det kan være et eller andet. Ikke?
Mm.
Man kan også hurtigt, der er mange folk, der kan komme til at lave sådan nogle fortællinger om sig selv, hvor de siger, det er ikke for mig, jeg er ikke sådan en. Mm. Jeg er ikke sådan en, der gør sådan noget. Ikke? Og nogle gange, altså når de der fortællinger opstår som en konsekvens af, at man er svært ved det, ikke, så bliver det hurtigt noget skrald.
Mm.
Fordi mange af de der folk, tror jeg virkelig, de kan sgu have det lige så sjovt i en trampolinpark. Ikke? De har bare tilfældigvis kørt deres liv et sted hen, hvor det er en oplevelse, der ikke længere er tilgængelig for dem.
Hvad tænker du om de tendenser, man ser nu med sådan, hvad kan man sige, lidt den her fejring, der er den overvægtige krop? Det er jo et lidt sprængfarligt område.
Ja, det er det. Altså, men jeg vil jo mene, at det er et lidt ledende spørgsmål, når du kalder det fejring.
Mm.
Og det er noget, der lægger mig meget på sinde, faktisk.
Mm.
Det er noget, jeg tænker virkelig meget over.
Ja, selvfølgelig er det ikke en fejl, men det er også sådan, den er, man vil sige, sådan, mere sådan, okay, accept af den overvægtige krop.
Og men det er jo...
Altså, er det også, men der er jo bare nogen, der...
Nu kan det godt være, at jeg rander rigtig meget lige om lidt, så må du stoppe mig, hvis det tager for lang tid. Jeg har rodet mig ud i noget ballade med de online coaches for et par år siden.
Ja.
Og der, det var jo... det handlede jo om, at der var et firma, der hedder Linus, som har weaponized sådan en masse jacked dudes til at lave online trænings- og kostvejledning, som er ekstremt skaleret.
Ja.
Det er kostplaner, fordi det kan lade sig gøre at algoritmificere 100%,
ja.
Og det er sådan noget med, at man har assistenter til at sidde og skrive med klienter i coachens eget navn, så coachen har ansat en eller to håndfulde assistenter, som sidder og skriver med klienter i den tro, at klienterne skriver med coachen selv.
Ja.
Og det har været markedsført meget stærkt på den her, det personlige brand omkring den her coach.
Så der bliver løjet om personer og sådan noget?
Yes, ja. Og de assistenter, de har siddet og passet hundredvis af klienter ad gangen.
Mm.
Og de er blevet stillet i skue, at det er mig, jeg holder dig i hånden hele vejen. Ikke? Og i virkeligheden så er det en eller anden 21-årig PBS-studerende, som passer 199 andre. Ikke?
Ja.
Og man har brugt alle de grimme trick, der findes i markedsføring, man kan.
Mm.
Altså, hvor det virkelig handler om, at folk til at skamme sig over deres krop.
Mm.
Altså, skammer du dig også over din, du ved, nu er det snart sommer, skammer, altså du ved, du tør ikke tage bikini på og sådan noget, ikke?
Mm.
Alt sådan noget, som har til formål at udløse det her kropslige mindreværd, som specielt rigtig mange kvinder har.
Frygt.
Ja, ja, ja. Hvor man virkelig får dem til at skamme sig over deres krop, så man skulle til at tage handling på det, ikke? Og det var der virkelig mange, der blev fucket op af.
Mm.
Altså fordi den der markedsføring, den har fået sådan nogle ret skrøbelige typer i nettet, og så man udsat dem for noget, man virkelig ikke må udsætte dem for. Fordi den der kropsfrygt, som de havde i forvejen, og mange af dem har haft grænsespiseforstyrrelser til at starte med, der har man bare spillet ind i det, som bare hældt benzin på bålet, indtil de har fået det helt af helvede til.
Ja.
Og jeg har jo personligt været i kontakt med mange, mange hundrede, der har været udsat for det der. Og det er arrangeret helt op til altså selvmordsforsøg og langtidssygemeldinger med PTSD og stress og angst og sådan noget. Ikke?
Og det er fucked up.
Til folk, der har fået spiseforstyrrelser, til folk, der bare var utilfreds.
Ja.
Altså, men hundredvis af folk, der sådan bare blevet virkelig fucked over. Ikke?
Mm.
Og mange af de her coaches, de tror på, at de har virkelig haft en oplevelse af, at de har gjort noget godt.
Ja.
Altså, de nægter simpelthen at tro på, at det er deres skyld, at det her, som de har lavet, at det kan have de her dårlige konsekvenser for folk.
Ja.
Og det blev jo sådan en diskurs. Nu kommer det, fordi det kommer til at handle om diskurser, det her. Ikke?
Ja,
så jeg har fucking taget mig selv, at jeg sidder og læser diskursanalyser om sådan noget sundhedssociologi på det seneste, for at kunne komme videre med det her. Hvad fanden er det, altså hvad er det, der skete? Ikke?
Ja.
Det er et super kompliceret fænomen, fordi rigtig mange af dem, som er dårlige, altså dem, som har en lav grad af mestring omkring deres sundhedsadfærd, de har en masse negative følelser omkring det. Fordi vi har nogle hierarkier i vores samfund, der handler om sundhedsadfærd, om slankhed, om altså sådan, hvor godt man ser ud og sådan nogle ting. Ikke?
Mm.
Og mange af dem der har en meget lav mestringsgrad, de ligger i bunden af alle de der hierarkier.
Mm.
Og som menneske, som et voksen menneske, der går rundt i verden, så har vi jo i nogen omfang en mulighed for at træde ind og ud af forskellige hierarkier. Ikke?
Mm.
Men problemet er bare, at altså specielt kvinder, de bliver meget puttet ind i nogle hierarkier omkring vægt og udseende.
Ja.
Altså, det er simpelthen svært som kvinder at gå rundt i vores samfund, uden det noget, man bliver dømt på.
Ja, det, og det hænger sammen.
Ja. Og,
altså vægt og udseende.
Ja, ja, ja. Ja, men der er også nogen, der godt kan lide Chubby Mama, så det er bare helt okay. De skal bare fucking fyre den af.
Altså. Ja, 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 selvfølgelig.
men det, der ligesom, det der er udfordringen, det er, at rigtig mange af dem, der har en lav grad af mestring, mange af dem har sådan noget forskellige former for altså sådan tvangsadfærd, overspisning og sådan noget.
Mm.
Og de her cykluser, der er omkring, og det kan også være, at man har nogle modstande på at deltage i træning, fysisk aktivitet, der også er knyttet til det der med oplevelsen af skam.
Ja.
Når man bruger de her sociale hierarkier med slankhed og sundhedsadfærd og sådan noget, til at sige, du er i bunden af det der hierarki, ikke? Du er usund, derfor skal du begynde at træne. De her online coaches, ikke? Og folk, der sådan, altså borgerlige debattører, kunne det også være, eller folk, der sådan er konservative på en eller anden måde, ikke? De tænker, at det virker rigtig godt.
Hmm.
Fordi at de er vant til at forstå verden på en måde, som at det er godt, at vi har nogle sociale hierarkier, der fortæller, hvor folk er hen i verden, og det giver mening og retning i livet, at man kan kravle op i de her hierarkier, og så får man formål og værdi som menneske. Det er sådan, de ser verden.
Hmm.
Det er meget svært for dem at forstå, at nogle af de andre mennesker, der ligesom føler sig tvunget ind i nogle sociale hierarkier, hvor de er lavest og går og skammer sig over det, at hvis man siger til dem, du er i bunden i det her hierarki, du skal fucking tage og tage dig sammen, at det kan påvirke dem dårligt. Men virkeligheden er, det påvirker dem dårligt.
Ja.
Og det der ligesom er virkelig svært. Fordi det kan godt være, at der er nogen, der... Det kan godt være, at der er nogen, og det passer ikke for alle, men mange af dem, der har en lav mestring, de bliver påvirket rigtig dårligt af det. De mister deres autonomi, de får mere skam, de kommer længere ind i deres spiseforstyrrelser og får svært ved at ændre adfærd. Men der er også nogen, der trives med at få at vide, nu skal du tage noget ansvar.
Mm.
Det er der også nogen. Altså, og det er måske mere mænd i virkeligheden. Jeg tror, der er sådan lidt en kønsopdeling i det.
Ja.
Og det der ligesom med, at man skal, at altså man skal tale for, man skal, altså kunsten i at lave vejledning, det er virkeligheden at finde ud af, hvad for nogle narrativer er det, som folk skal bruge for at komme videre i deres liv.
Ja, vi er jo alle sammen forskellige, reagerer på forskellige ting og, ja, og inputs.
Altså. Så formålet med kropsaccept, det er jo, at man nedbryder det sociale hierarki, der handler om slankhed.
Mm.
Sådan, så folk ikke længere skal opleve skam. Det handler ikke om, at man skal forhærlige tykkhed. Det handler vitterligt om, at folk bare ikke skal føle sig som dårlige mennesker, fordi de er tykke.
Mm.
Fordi at det der med at stoppe med at føle sig som et dårligt menneske, det er typisk i et eller andet omfang en nødvendighed for, at man kan begynde at have overskud til at gøre de rigtige ting i ens liv.
Mm.
Og det er kompliceret, fordi lynhurtigt, man begynder at snakke om det der, det bliver bare, det kommer til at handle om politik.
Ja.
Fordi at konservative mennesker, de synes, at de har sociale hierarkier, de har et formål, og det er godt for verden, de er der.
Mm.
Mens hvis man har sådan en progressiv, radikal værdiering, så tænker man, vi skal fjerne de negative, vi skal forsøge at reducere impacten af de her sociale hierarkier på os. I hvert fald dem, der har negative indflydelser, ikke?
Jamen, altså sådan, jeg bryder mig ikke om hierarkier.
Og de er der alle sammen.
Ja, de er der, men jeg bryder mig ikke om dem, og jeg synes, at du ved, den måde, folk har det med deres krop på, har de lov til at have. Men der hvor jeg altså nogle gange synes, at filmen knækker for mig, det hvis man hører nogen, der siger, jamen, jeg vejer 50 kilo for meget, men jeg er sund.
Altså, du ved, ja, sådan, altså, det du kan ved, man også godt være.
Ja, men man er vel ikke lige så sund, som hvis man ikke vejer 50 kilo?
Det tror jeg eller godt, hvad? Man kan jo. Det tyder det faktisk på. Hvis du er god, altså, det kan du være. Jeg siger ikke, man er det.
Nej.
De fleste tykke er selvfølgelig gennemsnitligt set. Altså, tykkhed er forbundet med en øget dødelighed og en øget sygelighed.
Ja.
Gennemsnitligt set.
Mm. Er det ikke også, altså, jeg tænker, som du ved, som i forhold til det arbejde, du laver, er det ikke også noget, man helst ikke vil have? Altså, at det ender derover også? Altså, hvor...
Men hear me out nu, ikke? Fordi der er ikke noget, der tyder på, at det at sige til tykke mennesker, de skal tabe sig, det får dem til at tabe sig.
Nej.
Tværtimod. Det er det, der er kompliceret. Eller for nogen, for fortallet, der hjælper det dem måske, men for flertallet af dem, der har svært med det, der gør det faktisk skade.
Mm.
Altså det er jo, det vi ved fra vægttabsstudierne er jo, at det gennemsnitlige vægttab efter, altså et par år efter man har været i gang med noget, det er jo så noget 5% af ens kropsvægt. Det er små ting, det er stort set ingenting. Ikke?
Ja.
Vi ved ikke, hvordan folk skal tabe sig. Vi ved det ikke, vi har ikke noget værktøj. Hvorfor er det så, at vi kunne sige, at folk skal tabe sig?
Ja, men det har jeg heller aldrig gjort, vil jeg sige selv, men jeg kunne
forestille
mig,
på, at de er usunde, eller
hvad? Ja, men altså, jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der gør det, eller specielt de online coaches. Men hvad nu, hvis man for eksempel har en ven, der er mega overvægtig, og det er en tæt ven, skal man lade være med at sige noget så? Eller hvordan?
Man skal måske spørge mig om, hvordan man skal snakke om det først.
Ja.
Jeg er i den der situation selv. Altså man siger oftest, hvis man er rigtig tyk, så er det, fordi man har overspisning. Overspisning, det er, fordi man har en coping-adfærd for et eller andet.
Ja, der er noget psykisk.
Så typisk så er det forbundet med et eller andet, meget ofte så er det forbundet med et eller andet, der har at gøre med trivsel.
Mm.
Så kan man sige, at det du er interesseret i, det er jo virkelig en trivsel af personen.
Ja.
Har vedkommende det godt, ikke?
Fordi ja, ofte
så, fordi man, og jeg er jo helt med på, at man kan godt blive så tyk, at man mister autonomi, der er en masse ting, man ikke kan gøre, og så kan man ikke længere ligesom, agere. Og det er sådan set med på. Men det er fandme et godt spørgsmål, jeg har simpelthen ikke noget svar. Altså, det er virkelig kompliceret.
Det er også, at man kan tillade sig det, ikke? Altså, fordi jeg har selv en ven eller to, hvor jeg nogle gange og du ved, jeg hader jo, når jeg siger sådan noget, fordi man kommer til at lyde som sådan en bødel, og det er jo ikke det, jeg har lyst til at være, men man har også lyst til at hjælpe personen, ikke? Altså, man har lyst til at sørge for, at ens ven har det godt, du ved.
Ja. Men altså, man kan godt have det godt, selvom man er tyk, jo.
Ja, selvfølgelig.
Altså, hvis man er meget, meget tyk, så er der begynder der at være nogle indskrænkninger, som følger med det, ikke?
Jamen, som regel, så vil jeg sige, de mennesker, som jeg har oplevet, som har været meget overvægtige, der har jeg kunne fornemme på dem, at de ikke har det eller sådan. Men selvfølgelig er der nogen, der har det godt. Jeg har bare ikke mødt nogen endnu.
Nej.
Og du ved, begge dele er mulige, ikke?
Men det der med sundhed og overvægt, jeg vil gerne lige, altså, der er jo noget, at der er relativt god dokumentation for, at hvis du har høj fitness, og typisk defineret som høj iltoptagelse, at det kan kompensere for effekterne af overvægt, for så vidt angår dødelighed og sygelighed. Helt op i obesity klasse 1 og 2. Altså, ja, det ser det ud til.
Så hvis, lad os sige, du er overvægtig, du har 20 kilo for meget som mand.
Ja, det er jo nok til, at man er fed, for de fleste vedkommende, eller tæller som fed, ikke?
Altså, du har 20-30 kilo for meget, så som mand, hvis du bliver ved med at have et højt kalorieindtag og forbliver fed, og får det kalorieindtag udjævnet i forhold til, lad os sige, men du løber til gengæld også 10 km om dagen, så kan man jo principielt godt være overvægtig, men i rigtig god kondi.
Ja, ja.
Fordi maskinen indunder.
Den stadig, kan noget stadigvæk, ja.
Den kan noget stadigvæk.
Altså, det ser ud til, at det kan ligesom fjerne, stort set fjerne effekterne af, altså, at, at det jo vejer meget. Altså, og i virkeligheden, så har jeg også den holdning, og det er sådan lidt, der sætter jeg selv røven lidt i klaskehøjde, at i virkeligheden, så er det mere selve det at være i kalorieoverskud, være usundt, end det er selve det at veje meget.
Mm.
Og det er der sådan nogle forskellige årsager til. Og det er sådan, det er jo lidt sådan en hypotese, som jeg selv går sådan og fedter med. I praksis på de studier, der er lavet, der er det svært at skille ad. Fordi når folk er tykke, når de vejer meget, så er det selvfølgelig fordi, at det var de energioverskud i rigtig lang tid.
Ja.
Men der er nogle ting, der er lidt svære. Det er svært at forklare, hvorfor at det at være overvægtig er forbundet med en større risiko for at få kræft. Mm. Det er simpelthen svært at forklare.
Ja.
Fordi at det er svært at få den årsags sammenhæng til at hænge sammen. Altså få den årsagskæde til at hænge sammen.
Mm.
Fordi jo, fedt det er, at det er sådan et endokrint aktivt væv og sådan noget. Ikke? Det er stadigvæk svært at forklare, hvorfor det har forbundet med en øget forekomst af kræft på den måde, som det er. Næsten alle kræftformer.
Mm.
Det er lettere at forstå det i konteksten af, hvad det der sker, når man kommer i positiv energibalance. Altså man indtager mere energi, end man bruger. Mm. Der er lavet masser af overfeeding-studier, hvor man sætter folk til i en kontrolleret periode på nogle uger eller måneder og spise mere i det, som man skal bruge, så de kommer i positiv energibalance.
Mm.
Og der kan man se, ligesom, at sådan noget oxidativt stress, det stikker helt af på ret kort tid. Og ens blodprøver begynder at ligne lort. Blodtrykket stiger. Langtidsblodsukkeret begynder at stige, ikke? Mens tilsvarende, når man kigger på vægttabsstudier, hvor man putter folk i kalorieunderskud, der ser man jo, at der er dramatiske effekter på de ting, man kan se på blodprøver, efter ganske kort tid.
Okay.
Altså, så hvis du har en person, der vejer 150 kilo, der har været på diæt i, altså har været kalorieunderskud i en måned, versus en normalvægtig person, der har været kalorieoverskud i en måned, tror jeg faktisk, at den person, der vejer 150 kilo, vil have en pænere blodprøve, end den, end den slanke person, der har været energioverskud.
Ja.
Og jeg tror i virkeligheden, at en stor del af de effekter, de er knyttet til selve det at være i kalorieoverskud.
Mm.
Og tykke mennesker har så...
Desværre.
Altså de har så bare akkumuleret lang tid, hvor de har været i kalorieoverskud. Ikke?
Ja.
Men det er sådan lidt... Altså det er svært at bevise eller modbevise. Det er sådan en...
ja. Jamen altså, jeg vil også hellere være tyk og glad end tynd og svimmel.
Om det behøver så heller ikke at være enten eller. Det er jo ikke sådan. Altså, Altså, jeg har jo battlet med nogle af de der tykke aktivister, ikke? De er jo fuldstændig sindssyge, nogle af dem. Altså,
altså dem, der går ind for...
Og men det er jo ligesom, der er sådan flere grader af, hvor vildt folk har det. Ikke?
Der er altså, det felt, vi snakker, så er der ekstremerne i hver side, ikke?
Ja, ja, så tykke aktivisterne, det er jo dem, der ligesom har de her forhold til... Altså, det er jo sådan, det er jo sådan dem, der har vilde holdninger til altså, intersektionel feminisme og alt det der knald derovre, ikke? Og de mener jo ligesom, at de her sociale hierarkier, at man med vold og tvang skal fjerne dem fra samfundet.
Mm.
Og de mener, at alt, som de kan finde, stort set, det er tykfobisk. Så når der ikke er 7XL-tøj i en tøjbutik, så er det ikke fordi, at det er svært at få en tøjbutik til at løbe rundt, hvis du skal have alle størrelser. Ikke? Så er det fordi, at folk hader tykke mennesker.
Mm.
Som er sådan lidt, okay, vi slap lidt af der. Ikke?
Ja, ja. Der er ekstremer i hver lejr, ikke?
Ja, 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 er du sindssyg. Altså, der var en eller anden, der sagde, at de tabte tråden. Ja, de er ligesom derovre, ikke? Ja. Altså, tykke aktivisterne er her, og så er der sådan et eller andet sted midt imellem. Altså, der var en eller anden, sige med det, nu tabte tråden med dem, med de der tykke aktivister. Fuck, hvad det var. De vil gerne have, at man skal fjerne en masse ord, ikke?
Ja.
Fordi det er jo ligesom det, som sådan nogle identitetspolitik-typer gør. Og det tror jeg heller ikke på virker. Der kommer der bare et nyt ord, ikke?
Ja.
Altså, så er man, ikke en skid videre.
Mm. Men altså, jeg tror, hvad hedder det, Anders Nedergaard. Jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi.
Jamen selvfølgelig, det blev en lidt lang rant om
nej,
det der.
Nej, det var skide godt, og jeg synes, det var mega spændende at snakke med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang med noget ny viden.
Ja.
Fedt. Tak, fordi du gad at kigge forbi.
Selvfølgelig.
Yes. Selvfølgelig.